саламатсыз бу угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө эксперттер талдайт берүүсү.
Партия өлүп калат дегенден алыспыз. 30 талапкердин алкагында Кыргызстан боюнча программасын жазып, шайлоосуна катышып берет. Депутат болгон Самалдын жеңиш болгонсо, ал деле каралды, маселе жок.
Долбоордо жазылып турат, партия өзүнүн мүчөлөрүн деле, мүчө болбогон кишилерди деле сунуштаса болот. Менимче туурараак болмок, эгер мүчө болгон кишилерди сунуштаса.
Кечки уктурууларды алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, ал эми студиябызда жаңылыктар менен сиздерди Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин 6 комитети Кыргыз Тажик чек арасы боюнча келишимдерди жактырды. Комитеттердин жыйынында Кыргыз Тажик чек арасы тууралуу келишим, эки өлкө ортосундагы жолду пайдалануу жана суу чарба энергетика объекттерине жеткиликтүү камсыз кылуу боюнча макулдашуунун долбоорун жактырылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев 27-февралда парламентте маалымат берген соң депутаттар талкуусуз эле жактырышты. Бул документтерге каршы добуш берген депутаттар болгон жок. Ташиев чек ара маселесин чечүүдө Баткен облусунун Лейлек жана Баткен райондорундагы 190 гектар жер тилкеси Тажикстанга берилип, алардан 195 гектар жери Кыргызстанга алынганын айтып, анын ичинде Сугат каналдары, автоунаа жүрүүчү жана башка жолдорда алмашылганын кошумчалады. УКМК төрагасы чыр чыгып келген головной тилкеси боюнча да маалымат берип, андагы 3-4 метр жер Кыргызстанга өтүп, ошончо өлчөмдөгү жер тилкеси Тажикстан тарапка өткөнүн айтты. Ташиевдин белгилешинче, Кыргызстандын достук айылы Тажикстанга толук берилип, талаштуу болуп келген 4 көчө нейтралдуу макамга ээ болуп, Кыргызстан менен Тажикстан бирдей пайдаланат.
Достук айылын биз толук бойдон бердик тажиктерге. Себеби достук айылы биздин айылдардан эң алыс жайгашкан. Ал жерде эч кандай бизге стратегиялык же болбосо экономикалык эч кандай пайда жок. Достук айылынын ордуна достук айылын биз жаңадан куруп чыкканбыз. Үйлөр бар, ал жерде чек ара заставабыз бар. Чек ара заставабызда кошо берип атабыз. Демек бизге ушуга компенсация кылып бересиңер деп 30 гектар жер алдык. Суулуу жерден Карабак айылынын жанынан алдык. То есть ошол элдерди көчүрүп ал жерге мамлекет тарабынан дагын достук айылынын элине ар бирине кайрадан үй салып беребиз.
Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасын тактоодо кошуна өлкөнүн суранычы менен Варухан клавынын айланасынан Кыргызстандын аймагына тийиштүү болгон 1000 гектар жайыт жер берилгенин билдирди. Анын ордуна Кыргызстан Чоң Алайдагы Караган Сай жайытынан 1000 гектар жер алды. 21-февралда Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов комиссиялар толук макулдашууга келгенин жарыялашкан. Макулдашуунун долбоору эки мамлекеттин парламенттеринде ратификациядан өтүп, аларга президенттер кол коюшу керек. Түркиянын Стамбул шаарында АКШ менен Орусиянын элчиликтеринин ишин калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Рейтерс агенттиги АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлүнө таянып, күн тартибинде кадр маселелери, виза, дипломатиялык банк операциялары жана башка уюштуруу маселелери бардыгын жазды. Бул жолку жолугушууда Украина боюнча талкуу болбойт, ошондой эле саясат жана коопсуздук маселелери каралбайт. Буга чейин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Стамбулдагы сүйлөшүүдө Москва менен Вашингтондогу элчиликтердин иши талкууланарын тактаган. Анын сөзүнө караганда, Орусиянын Нью-Йорк менен Хьюстондогу консулдуктарынын ишмердүүлүгү тууралуу дагы сөз болот. Рейтерс агенттигинин маалыматы боюнча сүйлөшүүлөрдө АКШ делегациясынын мамлекеттик катчынын орун басары Саната Колтер, ал эми Орусиянын делегациясынын тышкы иштер министринин Түндүк Атлантика департаментинин директору Александр Дарчиев жетектейт. Дипломатиялык алакаларды жөнгө келтирип, элчиликтердин кыскартылган кызматкерлерин санын кайра калыбына келтирүү боюнча алгач 18-февралда Риядда өткөн эки тараптуу жолугушууда сөз болгон. 2016-жылдан бери эки тарап бири биринин жүздөгөн дипломаттарын чыгарып салган. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев Орусияны мигранттар үчүн Евразия экономикалык биримдигинде каралган шарттарды сактоого чакырды. Элчи Бөкөнтаев Орус мамлекеттик думасынын көз каранды эмес мамлекеттер шериктештиги Евразиялык интеграция жана мекендештер менен байланыш комитетинин төрагасы Леонид Калашников менен жолугушту. Бул тууралуу элчиликтин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда жолугушуу 25-февралда өтүп, кыргыз орус парламент аралык мамилелерди кызматташтыкты чыңдоо маселеси талкууланды. Анда миграция чөйрөсүндөгү мыйзамдардын өзгөрүшү, Кыргызстан жарандарынын Орусияда туруусуна байланыштуу маселелер көзгөчө көңүл бурулду. Элчи кабыл алынган ченемдик укуктук актыларда биримдиктеги мүчө мамлекеттердин жумушчу жарандары үчүн каралган бардык жеңилдик жеңилдетилген шарттарды сактоо жана камсыз кылуу зарылдыгын айтты. Ал мындан тышкары Москванын жана бүткүл Орусиянын аймагындагы аэропортторду, миграциялык борборлорду жана кеңселерде биримдик өлкөлөрүнүн жарандары үчүн өзүнчө өтмөктөрдү жана тейлөө терезелерин ачууну сунуштады. Орусияда 5-февралдан тартып мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандарды чыгаруу режими күчүнө кирген. АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы Кошмо Штаттардын эл аралык өнүгүү агенттиги USAID аркылуу чет өлкөлөргө көрсөтүлүп келген жардамдын 90% ашыгын токтотту. Бул тууралуу Associated Press агенттиги журналисттердин колуна тийген документтерге таянып жазды. Администрация жарыялаган бул кыскартуулардан кийин USAID'тин саналуу гана долбоорлору калтырылат. Учурда бул долбоорлорду сактап калууга аракет кылып жаткан тараптар соттошууда. Документте АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио ар бир программаны өзүнчө карап чыгып, улуттук кызыкчылык жана тышкы саясатка туура келбеген программаларды токтотуу чечимин кабыл алганы жазылган. USAID АКШнын конгресси 1961-жылы түзгөн көз каранды эмес мамлекеттик агенттик. Бүткүл дүйнө жүзүндө 10 000 жакын кызматкери бар. Бул агенттик жыл сайын АКШ конгрессинен 10 миллиарддаган доллар бөлдүрүп жакыр өлкөлөргө жардам көрсөтөт. АКШнын конгресстик изилдөө кызматынын акыркы баяндамасына ылайык, USAID 2023-жылы финансылык жылында 130 өлкөдөгү программаларды колдоо үчүн 40 миллиард доллардан ашык каражат бөлгөн. Бул уюм аркылуу эң көп жардам алган мамлекеттердин сап башында Украина, Эфиопия жана Иордания бар. Ошондой эле Ооганстанда USAID'ден ири каржы алган 10 өлкөнүн тизмесинде. АКШнын мамлекеттик департаментинин сайтындагы маалыматка таянсак, быйылкы жылга Кыргызстан үчүн USAID'ден жалпысынан 39,6 млн доллар суралганы жазылып турат. Бишкектин Айтматов проспектисинде кыйылган дарактардын ордуна жаңы көчөттөр отургузулат. Көчөт отургузуу март айында башталат. Бул тууралуу 27-февралда Бишкектин вице-мэри Рамиз Алиев жогорку кеңеште депутат Гүлия Кожокулованын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын сөзүнө караганда, жалпысынан борбор калага 12 000 жалбырактуу жана ийне жалбырактуу даракты келет. Мындан тышкары жашыл мурас долбоорунун алкагында Бишкекке дагы 2 000 түп дарак отургузулат. Мэрия жол боюндагы дарактардын айрымдары 50-60 жыл болуп, алар кайталап картайып кооптуу болуп калганын билдирген болчу. Америкалык компания айдан суу чыгаруучу Афина космостук аппаратын учурду. Суу бургалоочу аппараттык SpaceX фирмасынын Falcon 9 кемеси 26-февралдан 27-сине караган түндө учурду. Ракета Canaveral тумшугуна жайгашкан космодромдон учурулган учур NASA'нын YouTube каналында түз көрсөтүлдү. Космостук агенттик жеке иликтөө миссиясы үчүн Афинага буйрутма берген. Афина 6-март күнү айдын түштүк уюлундагы Мутон тоосуна түшүрүлөт. Аппарат бургулоону жана айдын кыртышынан суу жана көмүр кычкыл газын издөөчү масс спектрлерди алып жүрөт. Кеменин бортунда аппараттан тышкары Nokia тарабынан түзүлгөн уюлдук база дагы бар.
Рахмат. 27-февралда болгон урунтуу окуялардан Канымгүл Элкеева айтып берди. Биз болсо берүүбүздү эксперттер талдайт программасы менен улантабыз.
Мыйзамдын автору катары мына Марлен мырза, талкууну сизден баштайын. Мына азыр 10 депутат автор катары көрсөтүлдү. Азыркы парламенттин 54 депутаты партиялык тизме менен, калган 36 бир мандаттуу шайлоо округдарынан мандат алган. Эми сунуш колдоо тапсанда 90 депутат тең мажоритардык система менен шайланганы турат. Шайлоо мыйзамын өзгөртүүгө эмне негиз болду? Анан эгерде долбоор колдоо таба турган болсо эмне өзгөрөт?
Эми негизинен эле жалпысынан биз өзүбүздүн тарыхыбызды карап көрсөк, Кыргызстан мамлекети сиз айткандай мажоритардык, бирок бир мандаттуу округ менен шайланып чыкканбыз. Андан соң пропорциональный система деп, ушу партийный система менен дагы аттанып, аны дагы көрдүк да, бир эмес эки жолу. Мына акыркысында дагы бир эки жолу болуш керек, биз аралаш система менен чыгып көрдүк. Ал жарым ошол сиз айткандай партийный, жарым болсо бир мандаттуу округтардан депчи. Бирок кайсыл учур болбосун, биз ар бир ушу шайлоонун алкагында ар кандай элдин нааразычылыгы күчөп, революциялар болуп, биз ушунун алкагында өзүбүздүн шайлоо процессибизди оңдоп келатабыз да. Каалайбызбы, каалабайбызбы, СНГ мамлекеттеринде точно айта алабыз, биз алдыңкылардан авангард болуп эсептелебиз. Ошол эле шайлоонун туура өтүшү, таза өтүшү акыркы мына 21-жылдан кийинкиси өзгөчө. Ошо административдик ресурстун колдонбошу, ошол эле жана пара менен акча менен сатып алуу процесси, ал эле эмес, эми системаны дагы ар дайым өзгөртүп келатабыз. Бул система дагы бирден бир ушул калып калган, мурда калыптанып калган бир эки үчүлүштөрдүн алкагында жазылган мыйзамдардын бири. Үчүлүштөр дегенде эмнени айта алабыз? Эми мына партиянын системасын айталы. Биз кем аралаш болгондон кийин жарым партия, жарым анда мандаты. Мен биринчи ирет ошо партияны айтып берсем. Эми партияны дегенде албетте эми мисалы мен үчүн лидер партия катары, партиянын жетекчиси катары партияны эле көздөп, партия эле болсун десем жарашат. Бирок ошол эле учурда эгерде мамлекетти ойлосок, келечекти ойлосок, калпты айтпай чындыкты айта турган болсок, анда бул жакта үчүлүштөр бар экен да моюнга алышыбыз керек. Бул кандай үчүлүштөр? Буга чейинде түзүлүп келген негизи эле партийный системада билесиздер, ошол орун талашуу же орун биринчи орундарга кандидаттарды коюу маселеси байма-бай айтылып келген. Ал эле эмес биринчи орундардын онго чейинки ар кандай орундарды $1,000,000 чейин сатылышы. Бул дагы ачык айкын айтылып келген. Ал эле эмес эгерде даже преференция болгон күнү деле жакшы цифраларды талашуу деп айтайлы. Же болбосо мына акыркы көр кеңештин шайлоосу өтүп бүттү, ал жерде жалаң гана партийный болду, жесткий список сыяктуу болду, бирок ошол эле учурда алдыңкы орунду алгандар чыкпай коюп, арканкы орундагылар кире албай калган да учурлар көп болду. Ошонун алкагында партиянын ичинде бир топ конфликттер, бир топ уруш жаңжалдар, соттошкондор да болду. 2015 жылы ошондой болду, тактаны мына кече дагы көр кеңештин алкагында да ушундай нерселер көп байма-бай болду да. Бул бир жагы. Эми одномандатный. Одномандатныйды айта турган болсок, ошол биз 36 округдун алкагында депутаттар келди. Бирок ошол депутаттардын кандайдыр бир учурда баягы мандатын тапшырып, бир жака жумушка кете турган болсо, анын ордуна кайра-кайра эле шайлоолор болуп атты. Бул биринчи кезекте финансы жагын экинчи кезекке деп коюлу, бирок биринчи кезекте бул биздин элибиздеги мындайча айтканда түшүнбөстүккө алып келип атты. Билесиздер, буга чейин айыл өкмөттөрдүн шайлоосу ар кандай форматта өтүп аткан. Бир карасаңыз жай күндө өтөт, бир карасаңыз түштүгүндө, кышында өтөт. Кийин карасаңыз тактаны ошондой эле шаардык кеңештер ар кандай форматта өтүп калган, ар кандай убактарда өтүп калган. 2 жылдап, 1 жылдап эле күн жыл сайын эле шайлоо болуп аткан. Ал эле эмес, мына ушул аралаш системасында дагы мен айткан жанагы одномандаттын кеткенден кийин анын ордуна кайра шайлоо болуп атып, мына $100,000,000 $100,000,000 тегерегинде кетирсек, а бирок эл түшүнбөйт аягындачы. Биз кайсы шайлоого баратабыз? Биз городской шайлоо баратабызбы же айылдык шайлоо баратабызбы же жогорку кеңеш шайлоо баратабыз? Кече эле бир жогорку кеңештин шайлоосу бүтпөдүбү эле деген дагы көбүрөөк сөздөр айтылып аткан. Ошону алканда явка дагы мына түшүп кетти деп айтсак болот да. Эми дагы убакыт азыраак болот беле, болсо толук түшүндүрүп берет элем. Көп ушул үчүрүштөрдүн алкагында биз эске алуу менен ушул жаңы системаны түздөп атабыз. Кандай жаңы система? Партия өлүп калат дегенден алыспыз. Партия 30 округка кадимкидей эле өзүнүн съездин өткөзүп, 30 талапкерди тандап, 30 талапкердин алкагында Кыргызстан боюнча программасын жазып, ал эле эмес ар бир ошол 30 округга отдельно дагы программаны жазып алып, кадимкидей съездин өткөзүп, күбөсүн төлөп жана залогун барып кадимкидей эле өзүнүн шайлоосуна катышып берет.
Болгону шайлоого партиянын катышуусу бул формалдуу эле кагаз бетиндеги иш болуп калбайбы?
Эми азыр айтып коеюн, анан бул партия жанынан. Жок, мен партияга эч тиешем жок, мен өзүм чыгайын, өзүм депутат болом, самовыдвиженец болом десе ал деле каралды, маселе жок, бар дагы чык дагы ошол жерден өзүңдүн добушуңду алып келе бер деди. Анан дагы бир үчүнчүсүн унутуп калыппын, билесиздер, баягы аялдар квотасы 30% кем эмес деп мыйзамдарга жазганы менен, бирок жанагы 36 одномандаттын округдан чыкканда ал эске алынбай калып, ал мына бир эле Эльвира болбосо калган баардык жерде жалаң эркектер утуп келип, азыркы күндө жогорку кеңеште 20% гана аялдар түзөт. Ал эми мына жаңы форматта эми 30 округка бөлөт, 30 округтан 3 депутат чыгат. Биринчи орун алган, эми бизде көбүнчөсү эркектер болуш алат. Биринчи орун алган эркек, экинчи орун алган эркек, анан үчүнчү орун аялдардын арасынан биринчи орун алган, бирок аял киши айым ошол депутат болот дагы. 30 округтан түзүлгөн 3 депутат 90 депутат болуп ушинтип шайланат. Баягы айтып кеткендей, кааласа партия өзүнүн талаптарын чыгарат, кааласа самовыдвиженец болуп өзүнүн жанагы мандат менен чыга берет. Эми эгерде кандайдыр бир учурлар менен баягы депутат болгондон кийин мандатын тапшырып койгон болсо, анда аркадагы эң көп колдоо салган, бирок очередьте турган эркектер арасынан үчүнчү, ал эми аялдардын арасынан экинчи очередьте турган, ал аял кетсе аялдын ордуна аял, эркек болсо эркектин ордуна эркек эле турган системаны бул да калыптанып кеттик да.
Дароо Тилек мырза, сизге мына суроо узатайын деп атам да, сиз соңку шайлоодо партиялардын бирин баштап чыккан талапкерлердин бири болдуңуз, анан мыйзам долбоорунун авторлордун аргументин уктуңуз, ал жердеги жанагы мүчүлүштүктөр, анан шайлоого болгон элдин ишенимин жогорулатуу деп дагы бир катар жүйөлөр жасалган. Мыйзам боюнча эмне дейсиз?
Мыйзам боюнча менин оюмча бир жака ооп кетип атат да. Ар бир парламенттин дүйнө жүзү боюнча негизги 3 функциясы аткарат ар бир парламентчи. Бул ошол мыйзам жазуу функциясын, көзөмөл функциясын жана ошол эл өкүлчүлүгүн функциясын аткарат да. Бул жакта бул системада мен байкашымча көбүнчө ошол эл өкүлчүлүгүнүн функциясын көбүрөөк эске алынып, бирок ошол эле учурда мисалы үчүн айыл аймактарда өзүнүн ошо жергиликтүү мындай башкача сөз менен айтканда байманаптардын мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болуп калып, бирок ошол эле учурда күчтүү адистердин, күчтүү профессионалдардын жана мыйзамдарды республикалык деңгээлде ой жүгүртө турган, алардын мындай бөлүнбөгөн жалпы республика үчүн кызмат кылам деген адамдардын кызыкчылыктары биякта көп эске алынбай калат да. Анткени сөзсүз түрдө ал бир жерден барып туруп ошол жактан добуштарды чогултуп келиш керек. Ал үчүн мисалы үчүн элестетип көрөлү, кээ бир кандидаттар бар деп коелу, алардын мындай өзүнүн бир аймагы жок конкреттүү, бирок ошол эле учурда жалпы республикадан чогултуп келмек. Эгерде жалпы республикадан шайлоо катышса, мүмкүн анын жалпы мындай добушу көп чогултуп келмек эле да. Азыркы деле парламентте, азыркы созывда деле биз байкадык, кээ бир адамдар ошол жалпы республикадан ошо парламент эме партия менен баргандар деле жалпы бүт жеринен партияга добуш берип туруп, анан ичинен кандидатка добуш бергенде алар бүт республикадан чогултуккан адамдар бар. Ошол үчүн биз биякта ошону байкап калып атабыз. Бул мыйзам долбоор жанакынтип жерге байлап мындай жергиликтүү кандай десем бул кээ бир учурда мүмкүн дагы жанакы трайбализм жактарды күчөтүп кетиши мүмкүн. Анткени мен өзүмдүн гана мындай жеримдин кызыкчылыгын түртөм, жалпы республикалык маселелер менен башымды оорутпайт. Ошол үчүн эмеге өкмөткө барганда дагы өкмөттүн дагы өзүнүн гана маселелерин анан тартып атып ар ким ар кайсы өздөрүнө тартып бергендиктен бул мындай концептуалдык стратегиялык ой жүгүртүүлөр повесткада жалпы парламент деген бул эмне? Парламент деген ал жакта сөздөр айтылыш керек. Аякта жалпы жаңы концепциялар талкууланыш керек. Республикалык, мисалы үчүн 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин кайсыл жолго түшүп атабыз деген маселелерди жана жергиликтүү жактагы ой жүгүрткөн адамдардын аң сезими жетпей калышы мүмкүн да. Биз аны байкап атабыз.
Барат. Азыркы шайлоо системасы менен кимдер депутат болуп кетиши мүмкүн? Сиздин божомолуңуз.
Мен оюмча капчыгы толук болгон адамдар сөзсүз түрдө бул биринчи иретте ошолор келет. Анткени ошол эле жергиликтүү эл менен мамилени түзөм деп атса деле ал шайлоого чейин деле элдин арасында бир мамилелер бар болуш керек да.
Азыр андай эмес деп ойлойсуз.
Азыр деле андай, бирок ошол эле учурда партийный система аркылуу мисалы үчүн акчасы жок болсо да, каражаты жок болсо дагы, бирок башка жолдор менен элдин мындай жүрөгүнө жакын болгон адамдар өтүп келгендер бар. Туурабы? Азыркы деле мына партиялар аркылуу мына Марлен мырзанын деле партиясында ошондой кандидаттар бар да.
Урматтуу угарман, эксперттер талдайт программасын угуп жатасыз. Анда биз Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоорун талкуулап жатабыз. Бул долбоор коомдук талкууга чыккан. Ага ылайык өлкө боюнча 30 аймактык шайлоо округу түзүлүп, алардын ар биринен 3-төн депутат шайланышы, алардын бирөө аял киши болушу керек. Ошентип бир учурда парламентаризм курууга ниеттенген Кыргызстан партиялык шайлоо системасынан баш тартып, бир мандаттуу системага өткөнү жатат. Сунушталып жаткан система эмнеси менен айырмаланат? Анын өзгөчөлүгү кайсы жана өксүгү эмне болушу мүмкүн? Эксперттер талдайт берүүсүндө жаңы сунушталып жаткан мыйзам долбоорун талкуулап жатабыз. Азаттыктын студиясында Жогорку Кеңештин депутаты Марлан Маматалиев, саясий илимдердин доктору Эмиль Жүроев, саясат талдоочу Айболот Айдосов жана саясатчы мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев келген. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барып жатат.
Мүмкүн ошол жактарга дагы эми талкуу, бул талкуулап атат да. Мүмкүн ошондой дагы системаны биз талкуулашыбыз керек да. Анткени эл өкүлчүлүгү деген бул бир маселе, мыйзамдарды чыгарып надзор кылган, көзөмөл кылган бул кичине башкача маселе. Ал адамдардын ой жүгүртүүлөрү эки башка болуп калышы мүмкүн да. Бир адамда анын баары камсыз бар болуш оор болуп калышы мүмкүн.
Эмиль мырза, сизди кошолу талкууга, мына сизден партиялардын тагдыры боюнча сурайын деп атам. Албетте буга чейин мына Марлен мырза партиялар мурда кандай шайлоого катышса, азыр деле ошондой катышаарын айтууда, бирок ошентсе дагы эми партиялар округда талапкер көрсөтсө болору жазылган бул мыйзамда. Анан сизден сурайын дегеним, мыйзам эгерде колдоо таба турган болсо бүгүнкү редакциясында партиялар жоюлуп же болбосо ишмердигин токтотушу мүмкүнбү?
Менимче партиялар жок болуп калбайт. Алар
Булар практикалык жүрө келгенде буга чейин канча жолу ошо партиялар шайлап келишсе, негизги талапкер көрсөтүүчү институт партия болуп 10-жыл менен 15-жылды албай койгондо, 7-жылды албай койгондо ал жерде эми 100% партиядан келип аткан. Бирок канткенде да баары бир көрүп аттык иш жүзүндө партиялар чыгарган тизмедеги талапкерлер кайра эле жана жер жерлерде иштеп келишкен. Башка анан жаман жагы бейформал түрдө мыйзамда жазылбаган түрдө кайсы бир талапкер кайсы бир округ боюнча жоопкердүү болуп калган партиянын атынанчы. Мисалы үчүн эч жерде жазылган эмес, так билип да болбойт, бирок баланча талапкер мисалы үчүн лейлектен 5000 орун добуш алып келсең анда сен кошуласың деген мандат аласың деген сыяктуу түшүнүктөр болуп келген. Азыркы могул шайлоодо сунушталып аткан долбоордо менимче биринчиден партиялар эмне үчүн керек болушу мүмкүн, ошо өзүн өзү көрсөтүүдөн сырткары караганда партия менен чыгуу эмне үчүн пайдалуураак болушу мүмкүн. Биринчиден партиялар институт катары, шайлоого катышчу машина, бюрократиялык машина катары менимче артыкчылык берет. Күчтүү партия болсо, ал шайлоону куруу боюнча, агитация боюнча, кампанияны түзүү боюнча, коммуникация боюнча жеке киши алып барганда партиянын мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болуш керек. Ошол ал партияны мындайча айтканда жеке талапкерлер үчүн кызыктуу кылышы керек. Анан туура болчу болсо, азыр мыйзамда жазылып турат, долбоордо жазылып турат, партия өзүнүн мүчөлөрүн деле, мүчө болбогон кишилерди деле сонуштаса болот өзүнүн тизмесинин ичинде деп. Менимче туурараак болмок эгер мүчө болгон кишилерди сунуштаса. Башка партиядан же партиясы жок кишилерди деле сен баланча жерде кайсы бир округда өтө таанымал киши экенсиң, сен биздин атыбыздан чык деп ошондой болот эми. Тилекке каршы ал партияга анчейин жакшы эмес. Анткени партия деген бул кайсы бир идеянын, кайсы бир саясий позициянын атынан чыккан кишилер болуш керек. Ошого жараша ал демек партияда жүргөн кишилер болуш керек. Бирок бир маселе бар, коркунуч бар, бул долбоор кайра партиясыз деле өзүн өзү көрсөтүү аркылуу да чыкса болот деп атпайбы? Ал да ооп кетиши мүмкүн ошол жагына. Тилекке каршы бизде партиялар күчтүү жана мен айткандай күчтүү артыкчылык бере албаган чабал партияларыбыз басымдуулук кылып атпайбы? Андыктан жеке кишилер мисалы үчүн кайра эле ошол лейлек бир округ болуп калчу болсо, ошол жерде партиясыз эле өзүмдүн күчүм, өзүмдүн араметим партиядан ашык чыгат, партия менен мен бутумду байлап отургандан көрө өзүм чыгам деп чыккандар чыгышы мүмкүн. Ошондой эле эгер басымдуулук кылып калса, анда чындыгында партия үчүн өтө анчейин жакшы болбой калат. Мына 36 округдарды карасак, жалган айтпасам ошол 36нын баарысы партиясыздар. Партиянын атынан эмес, өзүн беспартийный кандидаттар. Эгер Сейит Атамбаев эле социал-демократтардан болбогон болсо, баарысы өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер болуп шайланып келди. Ал жерде деле 36 арасында партиялар сунуштаса болчу, номинация кылса болчу. Бирок ошо чыныгы талапкерлер ошол кездеги мүмкүн партиянын жанагы популярдуу болбой, жаман аты болуп аткан кези болчу 21-20 жылдары. Мүмкүн ошондонбу партия менен байлангысы келген жок эч ким. Могул жаңы долбоор боюнча ал коркунуч бар. Ал үчүн демек партиялар албетте өтө катуу иштеш керек жана ошо потенциалдуу кандидаттар үчүн, талапкерлер үчүн партия менен баруу өз алдынча барганга караганда ыңгайлуураак, артыкчылыктуураак деген ситуацияга алып келиш керек.
Айболот мырза, мына чындыгында эле ушул Кыргызстанда партиялар тагырагы алардын жогорку кеңештеги фракциялар өкмөттү түзүп же болбосо аларды отставкага кеткен учурлар дагы болду. Бирок парламенттик башкаруу партиялык система менен өткөн шайлоого нааразылыктар дагы көп болду. Аны ушул талкуунун жүрүшүндө дагы айттык. Анан жанагы эле ошол тизмедеги алдыңкы орундуктарды сатып алуу деп аябай чоң суммалар дагы айтылгандыгын баардыгыбыз билебиз. Анан сизден сурайын дегеним, азыркы сунушталып жаткан мыйзам долбоору ошол тобокелчиликтерди жой алабы?
Рахмат Айбек, өтө курч маселени көтөрүп турасыз. Азыр могул жаңы мыйзам, анан азыр ар түрдүү пикирлер болуп атат. Бирок азыр мына бул жерде айтылып кеткендей, бул долбоордун эң негизги максаты бүгүнкү күндөгү саясий абалды бир кандайдыр стабилдештирүүгө алып келүү. Анткени биз билип атабыз, азыр мына бийликке умтулган адамдар көп, күчтөр көп, анан ошолордун дагы кызыкчылыктарын алардын талабына жооп бере турган мыйзам азыр даярдалды деп айтсак болот. Кыргызстандын тарыхында көптөгөн системалар болгон. Ошо биринчи мажоритардык система, ошондо биз эсибизде баягы ошол аркылуу Текебаев, Темирбек Сариев, ошо ошоган күчтүү саясатчылар чыгышкан. Андан кийин жок бул болбойт экен деп баягы Текебаев көтөргөн парламенттик система кылабыз деп партийный списоктор менен өткөзөбүз деп аны дагы көрдүк. Анан бүгүнкү күнү мына ошол баардык жакты баланс кыла турган көп мажоритардуу система сунушталып атат. Ошого буну туура түшүнсөк, эгер туура мындай баа бере алсак, бул кайра парламенттик системаны күчөткөнгө дагы ошол эле убакытта баягы мажоритардык системаны дагы унутпаганга мүмкүнчүлүк түзүп атат. Биз айтып атабыз, бул жерде трайбализм, регионализм болуп кетиши мүмкүн деп. Жок, менин оюмда кайра бул жерде ошол күчтүү адамдар парламентте пайда болгонго мүмкүнчүлүк түзүлүп атат биринчиден. Экинчиден, эгер бир цикл өтсө, то есть бир беш жыл булар депутат болгондон кийин кайра катышканда ал жерде уже идеялардын согушу болот. Азыр деле мен айта албайм биздин бүгүнкү күнгү сапаты өтө бийик деп депутаттардын же парламенттин. Мына Марлен мырза деле турат, арасында ар түрдүү адамдар бар. Мисалы кечэ бирөөсү келип алып айтып атат 14 февралды токтотуш керекпиз деп. Ага жооп берип атат 14 февраль бул расмий майрам эмес деп.
Бирок ал мажоритардыктан келген.
Ооба, ошону айтып атпаймынбы? Ошого бул жерде мындай өтө туура анализ кылыш керекпиз. И эгер туура болсо муну колдош керекпиз. Бирок ошол эле убакытта албетте бул жерде талкуу болуп, мисалы мүмкүн башка дагы бир системалар бар. Бүгүнкү күнү Кыргызстан алдыда турганы менен мисалы Германиянын системасы бар, Япониянын системасы бар. Алардын деле тажрыйбасын алып мүмкүн башка дагы варианттарды караштырып көрүш керекпиз. Бирок бүгүнкү күнү азыркы Кыргызстандын мындай тарыхында, азыркы учурунда бизге жооп бере турган ушул система болуп жатат. Буну албетте азыр талкууга чыгарылды, азыр талкуулаш керекпиз, кемчилик жактарын айтыш керекпиз, могул жерде өзгөрүш керек, мынаны кылсак жакшыраак болот эле. Бирок эң негизгиси, мисалы мындай азыр элдин арасында сөз жүрдү эле, 2025-жылы парламенттик шайлоо болот деп.
Буга төрөгөн Нурланбек Тургунбек уулу так жооп берди дагы.
Так жооп берди.
Шайлоо өз убагында болот деди.
Өз убагында. Эмне себептен? Анткени ушул система келгенден кийин ушул сөздөр токтотулду. Анткени могу саясий баягы кызыкчылыктагы адамдар саясатка барам деген адамдарга могу система толук жооп берип атат. Ал жерде бир жаман нерселерди уюштурбай эле ушул жерде катышып, чынында ошол жерде башка кандидаттар менен күрөшүп, жеңип чыга алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. И бийлик ошону түшүнүп ушуга барып атат. Бирок ошол убакытта мен айткандан кийин айткандай башка дагы системаларды караштырыш керекпиз. Анткени бунун дагы кемчиликтери бар. Ана азыр мына айтылып атат бул жерде деле.
Мен кошумча жооп коеюн. Тилек мырза айткандай туура. Биз основной ударды айыл жергесилерине кылдык. То есть эмне үчүн? Анткени азыркы действующий системабызда эми аттарын айтып эле коеюн, бир кайсыл бир региондо 8-9 депутат бар. А бир кайсыл айрым райондордо такыр депутаты жок. Бир эле пример келтирип кетейин, билесиздер, Нарындагы баягы контейнерден ачылган мектеп. Ошол эмне үчүн болду? Көрсө ошол жакта вообще депутат да болуп көрбөптүр да. Эми бул жерде албетте жергиликтүү айыл өкмөт, аким, алар иштеш керек. Бирок жергиликтүү акимдин ошол канча айыл өкмөтү бар? Баардык маселесин көтөрөт, ал аким барып губернаторго көтөрөт, губернатор анан өкмөт көрөт, кайсынысы кабыл алат, кайсынысы кабыл алат, ошентип эле калып кала берет да. А депутат, депутат болгондон кийин ал бюджетти кабыл алып атканда, республикалык бюджетти кабыл алып атканда, капложениянын реестрин кабыл алып атканда сөзсүз түрдө көрүшөт. Ошол жакта ошогон жанагындай контейнерден мектептер пайда болбойт, по крайней мере жок дегенде ошо нерселер контейнерден бул жактан мектеп ачып атасыңар деп сүйлөп койсо деле андай нерселерге мына жол берилбей калат да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, ооба, жанагы региональдык деп айтып атпайбызбы? Азыр наоборот, ошол мен айткандай айрым региондордун 8-9 бар дагы, башка жактарда баягы мен айткандай такыр депутаты да жок. Мына Ак Талаадан кечээ күнү бизден депутат чыкты, буга чейин тарыхта бир дагы депутат болбоптур да. Благо эми биз ошол жактан, биздин кичине көз карашыбыз Ак Талаалык балага болуп калганга байланыштуу, биз ал случайно чыгып калды. Биз үчүн просто Нарын областынан эле чыккан бала болчу да.
Коомдук талкууга чыгарылган Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоорун эксперттер менен бирге бирге талкууладык. Азаттыктын Бишкек стедеги студиясына конокко Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев, саясий илимдеринин доктору Эмиль Жороев, саясат талдоочу Айболот Айдосов жана саясатчы Мурдагайыл Чарбай министр Тилек Токтогазиев келген. Талкууну кесиптешим Айбек Бийбосунов даярдап алып чыккан. Ошол эле талкуунун видео версиясы да бар. Ал үчүн Азаттыктын YouTube-дагы каналына же болбосо Азаттыктын сайтына башпаңыз, видеону көрүңүз, угуңуз жана пикир калтырыңыз. Мен болсо ушуну менен кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Алпырган Кундуз Кызылжарова, режиссёрдук пультта Максат Ахмаджан уулу болду. Саламатта туруңуздар.